Yle Puhe. Politiikka Radio.
Kylläpä, se on torstai ja Politiikka Radio. Tänään puhutaan terroristijärjestöstä nimeltä ISIS, eli islamilainen valtio. Se on tänään ollut aika myös lahjakkaasti aamun otsikoissa ihan siellä kärjessä, nimittäin tämä liittyy presidentti Obaman puheeseen kansakunnalle varhain tänä aamuna Suomen aikaa. Tervetuloa Teemu Sinkkonen, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista, eli UPista.
Joo, kiitos.
Joo, aamun uutisissa tosiaan presidentti Obaman puhe kansakunnalle. Obama fokusoi tässä puheessaan ISISin, eli tämän islamilaisen valtion, terroristijärjestön tuhoamisesta. Ja siis elokuusta alkaenhan niin kuin runsaat 150 ilmaiskua on tehty Irakiin Yhdysvaltojen toimesta. Ja nyt Obama kertoi, että iskuja laajennetaan myös Syyriaan. No, tämä kaikki oli ehkä aika odotettua, mutta voidaanko tämmöinen terroristijärjestö, kun itse nyt olet terroristijärjestö ja tutkin niitä ammatiksesi, niin voidaanko tämmöinen ISIS tuhota tällä tavalla pelkillä ilmaiskuilla?
No ei pelkillä ilmaiskuilla, että kyllä terroristijärjestöjä vastaan tarvitaan hyvin kokonaisvaltainen strategia, joka tällaisessa sisällissodan kaltaisessa tilanteessa vaatii myös sen, että käydään ihan aseellista sotaa rintamalla tätä järjestöä vastaan, niin kyllä mielestäni sotaoperaatio ISISistä vastaan on täysin oikeutettu ja tarpeellinen. Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös toisenlaisia keinoja, ja tässähän Obama itse puheessa nosti esille tiedustelutoimien tehostamisen, kun otetaan selvää, että ketä näiden tämän ISIKsen riveissä taistelee ja minkä vuoksi, mistä päin he ovat ja niin poispäin. Ja joo, toiseksi myös humanitaarinen apu sitten Syyrian pakolaisille. Nämä on tärkeitä elementtejä, mutta mä haluaisin nostaa tässä vielä yhden tärkeän elementin tällaisen humanitaarisen avun ja tiedustelun rinnalle, joka on tällaisen oikeusjärjestelmän, oikeusvaltion rooli ja sen kehittäminen. Eli tietysti jos on terroristit kyseessä, niin ne rikokset, mitä he ovat tehneet, niin heidät pitää saada myös vastuuseen oikeusjärjestelmän kautta näistä teoista. Ja myös jos sotarikoksia on sitten tehty, niin vastaavasti näistä vastuuseen.
Joo, joo, tosiaan varmaan viittasit myös tämmöiseen liittolaispolitiikkaan. Ja semmoinen koalitiohan syntyikin tuolla Naton Walesin huipparissa muutama viikko sitten about. Ja nyt Ranska taisi eilen ilmoittaa, että lähtee mukaan myös tähän koalitioon. Ja sitten siellä paikallistasolla myös tietysti, se ISIS tavallaan siellä tappelee kaikkia vastaan, ja mennään tähän kohta, mutta siellä myös tarvitaan sitä niin kuin mahdollisesti kurdien apua ja muiden toimijoiden apua, Irakin apua, jotta tämmöinen järjestö pystytään sitten niin kuin tavallaan jollain tavalla nitistämään, ainakin sillä tavalla, että se tehdään niin kuin deaktivoidaan.
Joo, kyllä. Ja tässähän Yhdysvallat on sanonut, että he eivät omia maavoimiaan Irakiin laita. Tämä on pitkään edellisen sodan jälkeen niin kuin ollut lupaus, että Yhdysvallat ei palaa.
Vaikka yllättäen tuossa oli itse asiassa ihan tuore mielipide tiedostelupuuli Wall Street Journalin ja televisiokanava NBC:n tekemä, niin siinä 34% kuitenkin kannatti niin kuin maavoimien lähettämistä.
Joo, mutta tietysti sitä ei vielä ihan demokratiassa ole riittävä kannatus kuitenkaan.
Joo, eikä tämä ei ole kongressin päätös.
Ja nyt Obama tosin sanoi, että tällaista tukihenkilöstöä laitetaan Irakiin, eli jotka tulisi kouluttamaan, antamaan neuvoa sitten Irakin asevoimille, kurdeille ja muille alueella oleville tahoille. Tässä on tietysti yksi mielenkiintoinen pointti sinänsä, mikä tällaisessa politiikassa haluan nostaa esille, on se, että Yhdysvallathan on tukenut Irakin armeijan kehittymistä ja hyvinkin voimakkaasti edellisen sodan jälkeen. Ja tässä on nyt se mielenkiintoinen tilanne, että ISIS löi taistelutantereella Irakin armeijan ja oikeastaan Irakin armeijan ISIKsen tieltä ja jätti Yhdysvaltain armeijan lahjoittamat aseet sitten ISIKsen käsiin, eli ISIS taistelee hyvin pitkälti amerikkalaisella kalustolla.
Joo, ja se on se paradoksi, että Amerikka tuhoaa yhdysvaltalaiset näissä ilmaiskuissa, on tuhottu myös yhdysvaltalaista sotilaskalustoa.
Kyllä, kyllä, ja tässä tietysti, että aseistetaan vieraita voimia, vieraita edes terrorismia vastaan, niin
siinä on riskinsä.
Siinä on aina riskinsä, jotka saattaa heijastua kauas tulevaisuuteen.
Ja huomaamme jatkossakin tässä keskustelussa, niin toinen riski on lauennut myös täällä Syyriassa, nykyisen presidentti Assadin osalta, mutta vielä siis se, että Obama, joka nyt on sitten presidenttinä toista kautta, hän varmaan ajatteli, että tässä voisi lasketella nyt vähän iisimmin ja ollaan Afganistanista irrottautumassa ja nyt ollaan tulossa sitten oltaisiin voitu keskittyä kotimaan asioihin, sisäpolitiikkaan. Mutta sitten tuli Ukraina ja nyt on tullut tämä ISIS-kuvioihin. Tämä koalitio siis on syntynyt, siinä on Ranskakin nyt mukana tuoreeltaan, eli tämä ei ole mikään Yhdysvaltain oma masinoima kuvio, ja ISIS tosiaan tuntuu järjestön olevan suunnilleen kaikkia vastaan, kaikkia inhimillistä vastaan. Kun tätä haastattelua valmistelin, niin luin jostakin, että joku tämmöinen ISIKsen johtohahmo, joku heistä, niin kun hän vapautui, oliko vuonna 2011 amerikkalaisesta vankileiriltä, niin sanoi kuulemma lähtiessään, että tavataan New Yorkissa. Tämä kuulostaa tietysti amerikkalaisen korvissa vielä pahemmalta, mutta kyllä kauan kaikkien meidän korvissa. Minkälainen uhka tosiasiassa tämä ISIS on? Nyt pitää muistaa myös tämä Norjan heinäkuun ja sitten eikö sen jälkeen tullut Britanniassa terroriuhka, niin nämä vissiin kanssa palautettiin tähän ISIKseen. Minkälainen uhka tämä on? Onko tämä todellinen uhka vai liioitellaanko tässä?
No kyllä tässä ihan todellisesta uhkasta on kyse. Tietysti on hyvin mahdotonta arvioida aina tällaisten uhkien todennäköisyyksiä. Ja terrorismin kyseessä ollessahan ne todennäköisyydet ei koskaan ole isoja, mutta joka tapauksessa...
Miten ne ei ole isoja?
Siis jos ajatellaan esimerkiksi terrorismi Euroopassa, niin niitä on ihan muutama tapaus vuosittain. Kuolonuhreja ei ole oikeastaan Lontoon iskujen jälkeen tullut kuin ihan muutama. Et siinä mielessä niin kun tällaisena reaaliuhkana Euroopassa ja länsimaissa Yhdysvalloissakaan terrorismi ei ole kovin merkittävä uhka.
Toimiiko tämä meidän järjestelmä nykyään niin hyvin, joka on siis sieltä 2001 VTC-terroriskuista lähdetty rakentamaan? Me pystytään niin kuin tunnistamaan paremmin nämä uhat ja pystytään eliminoimaan ne ennen. Siitäkö se johtuu, että tässä ei ole tullut mitään niin kuin runsaan 10 vuoden aikana?
No se on totta kai osatekijänsä, että poliisivoimat ovat koordinoidumpia kuin aikaisemmin ja tiedustelupalvelut pelaavat tehokkaammin, heillä on enemmän valtuuksia jäljittää. Mutta tietysti tässä on taustalla myös tämä oikeusvaltioperiaate. Euroopassa on vakaa oikeusjärjestelmä, samoin kuin Yhdysvalloissa, ja tällaisissa vakaissa demokratioissa yleensä terrorismi ei ole merkittävä uhka. Kyllähän terrorismin keskittyy just tällaisille konfliktialueille ja epävakaisiin demokratioihin, kehittyviin demokratioihin, ja tämä koko Syyrian tilannehan lähti oikeastaan demokraattisista mielenosoituksista Al-Assadin diktatuuria vastaan. Ja sitten tietysti kun sisällissota syttyi, niin nämä maltilliset demokraattiset äänet jäi sinne radikaalien äänien alle ja väkivalta voitti. Ja siinä mielessä tämä ääritulkinta sitten pääsi enemmän esiin kuin aikaisemmin.
Joo, kyllä. Eli Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista on siis tänään Politiikka-radiossa haastateltavana. Tästäkin tematiikasta voisi jatkaa vielä pitempään, mutta mennään kuitenkin eteenpäin, koska tämä on tietysti mielenkiintoista, että mistä tämä nyt tämä ISIS, josta nyt varmaan kukaan ei olisi vuosi sitten kuullut yhtään mitään tai tietänyt koko järjestöstä yhtikäs mitään, paitsi tietysti jotkut tiedustelukaverit ja muut. Kylläkin. Tämä nimittäin ei ole mikään ihan just syntynyt järjestö. Katsotaan tätä historiaa vähän läpi. Eli tämmöinen kaveri kuin Musab al-Jargavi löytyy jostakin jo 80-luvun lopusta Jordaniasta ja sitten sieltä siirtyy muualle ja on tekemisissä Al-Qaidan kanssa, tuntee Osama bin Ladenin. Osama bin Laden pyytää tätä Al-Jargavia liittymään Al-Qaidaan joskus 90-luvun lopulla, mutta Al-Jargavi ei siitä ei ottanut tarjousta vastaan. Tällainen kaveri, jolla on jonkinlainen projekti, oli ehkä jo 90-luvulla näkemys oman terroristijärjestön perustamisesta. Ja sitten me tullaan siihen tilanteeseen, että on Irakin sota 2003 alkaa. Ja sitten tähän liittyen ja tästä eteenpäin ääri-islamismin nousu Syyriassa. Haluatko jatkaa tästä?
No joo, siis kyllähän tällaisen ääri-islamistisen terrorismitrendin voidaan niin kuin ajoittaa, että se siinä 80-luvun alusta alkoi hitaasti nousemaan. Joo. Ja oikeastaan se buumi, tärkein kasvuvaihe oli 90-luvulla kulminaatiopiste siinä vuosituhannen vaihteessa, jossa oli syyskuun 11. päivän iskutkin. Syyriassa tietysti voidaan niin kuin tämän islamistisen nousu niin kuin ajoittaa oikeastaan tähän presidentin vaihtumiseen. Eli nykyisen presidentin Al-Assadin isä oli hyvin maallinen johtaja ja pyrki kontrolloimaan islamisteja soluttautumalla heidän joukkonsa ja sitä kautta niin kuin olemaan ajantasalla tästä toiminnasta, mutta kun poika Al-Assad otti vallan, tämä islamistinen trendi oli Lähi-idässä ollut nousussa tosiaan jo pari vuosikymmentä, niin hän katsoi, että onkin tavallaan järkevää kääntää kelkkaa, eli liittoutua näiden islamistisen voimien kanssa. Ja kun siihen yhdistyi sitten tämä Irakin sota 2003, hän koki, että nyt tämä Yhdysvaltain halukkaiden koalitio on Irakin jälkeen kukistamassa hänen omaa valtaansa Syyriassa, yhä aktiivisemmin alkoi tukemaan sitten islamistisia taistelijoita ja työntämään heitä Irakiin. Eli koko tämä ääri-islamistinen tai iso osa siitä ääri-islamistisesta porukasta, mitä Irakissa Irakin sodan aikana oli, niin iso osa heistä tosiaan oli Syyriasta tulevia taistelijoita. Ja tällä politiikalla Assad yritti tietysti helpottaa sitä omaa painetta siellä Syyrian sisällä, eli työnnetään ne islamistiset joukot maan rajojen ulkopuolelle. Mutta samalla kun hän kannusti tai niin kuin lietsoi tätä voimaa, se kasvoi niin isoksi, että hän ei enää sitä pystynyt kontrolloimaan. Ja sitten vasta tässä 2011 alkaneessa sisällissodassa, niin nämä voimat tosiaan kääntyi Assadia vastaan itseään.
Ja tällä hän näkee nyt Isiksen taistelevan itseään vastaan.
Kyllä. Mutta tässä on tosiaan mielenkiintoisia tekijöitä.
Paradoksaalista.
Se, että monet Isiksen vanhan kaartin jäsenistä on ollut Al-Assadin tiedustelupalvelujen palkkalistoilla tällaisena kaksoisagentteina ja muuna, että se kytkös sinne Assadin regiimiin on ollut ja nyt tosiaan on voima kasvanut sitten niin isoksi, että ei enää tarvitse Assadin valtiota pelätä, vaan voidaan taistella sitä vastaan.
Joo, no jossain vaiheessa siis tämän Isiksen, se ei ollut silloin ISIS-nimellä, tai oliko se silloin ISI-nimellä, tai sitten jossain vaiheessa oli tämmöinen Sons of Irakkin järjestön nimenä, niin joka tapauksessa oli osa Al-Qaidaa joskus 2004-2005, ja sitten osa siitä porukasta jäi vielä Al-Qaidaan, mutta sitten sieltä tavallaan niin kuin syntyi tämmöinen uusi organisaatio, joka käytti nimeä ensin ISI, ja tässä tämän organisaation johtoon nousi tämä Abu Bakr al-Baghdadi, joka edelleen johtaa tätä ISIstä, joka on siis lempinimeltään kummitus. Kaveri, josta ei hirveästi tiedetä, sen lempinimestäkin voi päätellä, niin tämä, jonka mainitsin tuossa aikaisemmin, tai mainittiin, tämä Musaf al-Charkawi, niin hänet itse asiassa Yhdysvallat onnistui laittamaan kylmäksi vuonna 2006 pommi-iskussa. Mutta tämä al-Baghdadi, Baghdadi, niin
Baghdadi.
Joo, vaikeita termejä, vaikeita nimiä, niin ilmeisesti vielä niin kuin radikalisoi jo hyvin nopeasti sitä järjestöä, ja se on niin kuin jotenkin niin kuin hyvinkin selkeällä, jollakin ohjelmalla vienyt tämän järjestön nyt siihen, missä se tällä hetkellä on. Et minkälainen tämän kaverin tämä niin kuin näkemys tästä, niin kuin, onko hänellä jonkinlainen tämmöinen, mikä on Isiksen aatteellinen pohja, jos näin kauniisti voi kysyä, että ideologinen platta?
No ideologisesti se on hyvin lähellä Al-Qaidaa kyllä, että kyllä siellä on taustalla tämä tavoite tällaisesta islamilaisen maailman yhdistämisestä ja islamilaisesta kalifaatista. Se pesäero tähän Al-Qaidaan syntyi oikeastaan siitä, että Al-Qaidahan oli hyvin varovainen tämän Shia-Sunni vastakkainasettelun kanssa ja ei halunnut oikeastaan lietsoa muslimeja sotaan toisia muslimeja vastaan.
Silloin kun sori mä kestän, mutta se Osama bin Laden, kun murhattiin, häntä löydettiin kirjeitä sieltä, niin missä niissä kirjeissä Osama kirjoitti, että hän näkee niin kuin isona riskinä sen, että lähdetään tämmöisenä niin kuin järjestönä tappelemaan paikallisia vastaan. Se on semmoinen tie, joka ei niin kuin johda hyvään. Mutta tämä on just se, mitä ISIS nyt tekee.
Joo, ja tietysti jos halutaan yhtenäistä islamilainen maailma, niin eihän se onnistu sillä, että tapellaan toisiaan vastaan. Mutta joka tapauksessa al-Baghdadi ei välittänyt tästä asetelmasta, vaan hän päinvastoin näki, että tässä Irakin sodan jälkeisessä tilanteessa, jossa Shia-johtoinen hallitus oli syrjäyttänyt sunnit vallasta ja sunnit jäivät katkerina katsomaan sivussa, kun maata kehitettiin, niin tässä oli sellainen voimavara, jota pystyttiin käyttämään hyväksi ja al-Baghdadi tosiaan sumeilematta käytti tätä vihaa ja katkeruutta sitten hyväkseen ja ennen kaikkea sota tantereella onnistui sitten hyvin lyhyessä ajassa saamaan menestystä siinä, missä Al-Qaida rapi päätään ja enemmän pohti tällaisia teologisia kysymyksiä ja filosofisia kysymyksiä. Al-Baghdadin ISIS oli hyvin konkreettinen toimija ja tämän sotamenestyksen myötä onnistui myös saamaan houkuttelemaan riveihinsä paljon ulkomaalaisia taistelijoita. Siinä, missä muut ääri-islamistiset järjestöt olivat hyvin varovaisia näiden ulkomaalaistaistelijoiden suhteen, he saattoivat tarkastaa heidän taustojansa ja olla niin kuin jopa haluttomia ottamaan heitä riveihinsä. ISIS alusta alkaen otti avoimin käsin kaikki vastaan, ketä halukkaita oli vaan tulla.
Joo. eli toisin sanoen, tai toisaalta, eli tämä al-Baghdadi sun mielestä on tämmöinen pragmaattinen kaveri, mutta onko hänellä kuitenkin jonkinlaista tällaista niin kuin aatteellista ajattelua? Siis tämä tunnuslause, there is no God but God, niin sehän on tämän Baghdadin aikana noussut isiksen tunnuslause. Sitten on tämä musta lippu, joka mä oon nyt valitettavasti nähty aika ikävissä konteksteissa viime aikoina. Puhutaan tästä salafismista. Mitä se tarkoittaa? Liittyykö se jotenkin tähän isikseen?
No joo, ISIS, niin kuin Al-Qaedakin on salafistisia järjestöjä molemmat. Tietysti salafismi, siitä on myös, puhutaan tällaista jihadistisesta salafismista, eli
radikaalimuoto.
Siitä se kaikkein radikaalin muoto on myös salafisteja, jotka ei kannata tällaista aseellista taistelua. Et siinä mielessä niin tämä tällainen uskon lahkojen erottelu ja muu on hyvin hankalaa, mutta joka tapauksessa nämä on molemmat tällaisia, tai se uskonnollinen tulkinta on se, että ainoastaan Korani on se ainoa pyhä kirja, ja siitä voidaan niin kuin palauttaa tai se yhteiskuntajärjestys, mikä sitten halutaan perustaa. Eli se kalifaatti, mitä sekä Al-Qaeda että ISIS ajavat, niin perustuu islamilaiseen lakiin ja järjestykseen, joka on jo silloin Koranin kirjoittamisen aikaan sinetöity.
Ja siihen tulee just tämä sharia-lain hyvin, hyvin vahva ja voimakas tulkinta.
Joo, ja kyllä siis nimenomaan se tulkinta keskittyy siihen islamin uskon syntymisen aikaan, ja salafistit katsovat, että tämä myöhempi keskustelu islamista niin on turhaa sinänsä, vaan ainoa oikea laki on sharia-laki.
No miten tämä nyt käytännössä sitten näkyy? Siis nyt, kuten tuossa mainitsit, niin tämän al-Baghdadin jonkinlainen märkä unelma lienee toteutunut siis siinä suhteessa, että hänellä nyt on olevinaan ainakin tämmöinen kalifaatti, ja hän on itsensä nostanut kalifiksi. Miltä ensinnäkin tämmöiset kalifiksi nostamiset näyttää tuolla alueella, isolla alueella toki, ja toisaalta onko tämmöistä kalifaattia olemassa?
Toistaiseksi kalifaatti on niillä alueilla, joita ISIS konkreettisesti hallitsee. Muut naapurit, islamin oppineet, eivät ole suinkaan tätä kalifaattia hyväksyneet, eli he eivät hyväksy al-Baghdadin itse sanelemaa pyrkimystä nousta tähän rooliin.
Ja mikään kalifin paikalle.
Mikään uskonoppinuthan Baghdadi ei ole, että siinä mielessä hänellä ei tällaista legitimiteettiä myöskään tässä roolissa ole toimia. Mutta käytännössä niillä alueilla, joita ISIS tällä hetkellä hallitsee, hän on pyrkinyt luomaan tietynlaista alkeellista valtiota, pyrkinyt esimerkiksi luomaan jätekeräilysysteemejä ja kaikkea tällaista, mutta nämä on aika näpertelyä verrattuna siihen, mitä hän on tehnyt taistelutantereella, ne veriteot, päänkatkomiset, joukkoteloitukset, etniset puhdistukset, mihin hän on syyllistynyt. Ei se jätteenkeräily ja muu poista tätä muistoa eikä poista sitä brutaliteettia, mitä hän on harjoittanut. Eli siinä mielessä mun on vaikea nähdä, että tämä kalifaatti tulee pysymään pystyssä minkään muun kuin äärimmäisen väkivallan keinoin.
No, mitä tämä kaveri, tämä al-Baghdadi oikein haluaa?
No tietysti se visio siitä, että mikä tämä tällainen islamilainen kalifaatti sitten olisi, niin on spekuloitu siitä, että se kattaisi kaikki ikinä islamilaisen vallan alle kuuluneet alueet, mukaan lukien Espanja, isot osat Balkanista, Itävalta, osat Italiasta, koko Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä aina niin pitkälle kuin näitä on niin siinä mielessä on ehkä tällainen suuruinen hullu visio myös siitä, että mikä tämä kalifaatti sitten loppujen lopuksi tulisi olemaan.
Kuulostaa tutulta. Ihan tässä nykypäivässäkin, ja tietty. Myös historia mukaan ottaen. Tietysti suuri kysymys on, että kuinka tämmöinen järjestö, johon viittasit, joka on kaikkien vihollinen, syyllistyy ihmiskauppaan, julkisiin teloituksiin, lasten käyttämiseen, sotilaan ja niin edespäin. Tämä lista on täysin loputon, se täyttää kaikki inhimillisen karmeuden elementit. Niin kuinka tämmöinen järjestö voi menestyä? Siellä on sotilaat 10 000, joidenkin arvioiden mukaan 20 000, siellä on vanhoja Saddamin sotilaat, siellä on näitä länsimaisia innokkaita, jotka on lähtenyt sinne taistelemaan osa isiksen riveihinkin. Tosiaan tämmöinen jonkinlainen kalifaatti siellä on, jota jonkinlainen verojakin jollain tavalla vissiin kerätään. Ja tämä järjestelö on rahaa. Sillä on rahaa todella paljon. 100 miljoonaa dollaria joidenkin arvioiden mukaan voi olla enemmänkin. niin tota, pakko on, että ne nauttii muutakin kannatusta kuin pelkästään tämmöistä niin kuin näiden militanttien kannatusta.
Joo, kyllä. Tietysti tässä se avainkysymys oli Syyrian sisällissota ja maan ajautuminen sekasortoon, jossa sitten tällaiselle ääritulkinnalle oli tilaa, ja sotavoimin asein he onnistuivat raivaamaan siellä tilaa. Totta kai siellä on tehty paljon tällaisia liittolaisuuksia, on pakotettu muita kilpailevia järjestöjä liittymään heidän riveihinsä ja niin poispäin. Ja kun he kasvoivat riittävän suureksi Syyriassa, heillä alkoi olla mahdollisuus myös tunkeutua Irakin puolelle. Irakissa on taas aivan toinen dynamiikka. Niin kuin tuossa jo sivusin, niin sunnialueet, jotka on just täällä pohjois- ja läntisessä Irakissa, niin ovat hyvin Irakin oman hallinnon vastaisia, ja kun ISIS alkoi marssia Syyrian rajan ylitse Irakiin, niin he toivottivat tervetulleeksi tämän järjestön ja väistyivät sen tieltä, ja tie Mosuliin aivan Bagdadin portteille asti oli auki, eli kyllähän se totta kai oli mahdollista vaan sillä, että Irakin sisällä ei ollut riittävää voimaa seisoa ISISistä vastaan. Jopa Irakin armeija jätti aseensa ja juoksi karkuun ISISin edessä. Kyllä. Ainoastaan kurdiarmeija onnistui pysäyttämään tämän etenemisen omille alueille.
Mutta vissi tai ISIS herättää siellä alueellakin melkoista pelkoa, onko näin?
Kyllä, niin kyllä.
Raakalaismainen maine.
Kyllä varmasti herättää, ja tosiaan hehän ovat brutaalisti tappaneet toisuskoisia ja myös shioja, eli samanuskoisia, mutta eri uskon tulkintaisia. Eli totta kai se herättää paljon pelkoa, ja mä itse näen, että tämä liittolaisuus, tämä mikä on mahdollistanut ISISin tunkeutumisen syvälle tuonne Irakiin, niin se on hyvin tilapäistä. Eli heitä yhdistää näitä Irakin oppositioita, ja ISISistä yhdistää se, että he haluavat kumota vallan Bagdadissa, mutta se, että mikä se visio on tämän jälkeisestä olotilasta, niin heillä on hyvin erilainen, ja on vaikea nähdä, että liittolaisuus tulisi kestämään hyvin pitkään.
Sitten tietysti olisi tärkeää, että Irakin saataisiin sellainen hallitus, joka pystyisi todellisuudessa ottamaan huomioon sekä shiojen että sunnien intressit. Nyt se on siis shia-vetoinen hallitus puhtaasti. Mistä tämä raha on tullut? Siis puhutaan $100 miljoonasta, se voi olla enemmänkin.
Joo, no ISISillähän on tosiaan rahaa enemmän kuin se pystyy käyttämään. Ja
kaikkien aikojen rikkain terrorijärjestö.
Hyvin mahdollisesti.
Ja rahaa on ehdottomasti.
Myös aseistusta heillä on enemmän kuin heillä on miehiä, jotka osaa niitä aseita käyttää. Eli tässä vaiheessa tilanne on oikeasti hyvin huolestuttava.
Eli siellä on potentiaalia.
Joo. ISIS silloin Syyrian sisällissodan aikaan, ja oikeastaan ennen sitäkin nämä ääriliikkeet, jihadistiset liikkeet, mitä Syyriassa ja Irakissa oli, niin sai hyvin pitkälle rahoitusta näiltä yksittäisiltä saudilahjoittajilta, kuvaitilaisilta lahjoittajilta, katarilaisilta lahjoittajilta, eli yksityisiltä tahoilta, joilla on hyvin paljon rahaa ja omat intressinsä sitten kenties rahoittaa näitä, ja sitä kautta heillä ei resursseista ollut myöskään pulaa. Mutta tosiaan tässä tilanteessa, kun ISIS kontrolloi isoja alueita Irakissa ja Syyriassa, he kontrolloi myös öljylähteitä ja oletetusti käyvät myös kauppaa tämän öljyn kanssa, joko välikäsien kautta tai suoraan. Esimerkiksi Syyriassa spekuloidaan, että ISIS myy Assadin hallinnolle takaisin tätä öljyä, mitä he itse ovat onnistuneet kontrolloimaan. Sen lisäksi tässä niin kuin salamasodassa Irakin suhteen kesäkuun alussa he onnistuivat vallottamaan Mosulin, ja Mosulissa sijaitsee Irakin keskuspankin yksi pääkonttoreista ja ihan käteistä. Arviot liikkuvat siis sadoista miljoonista aina muutaman miljardiin asti, mitä heillä on tätä käteistä varaa. Et siinä mielessä resursseista ei tosiaan tällä järjestöllä ole pulaa.
Missä nämä rahat muuten on? Sveitsiläisillä pankkitileilläkö?
No se ei olisi täysin mahdotonta.
Niin, eihän se olisi. No, Teemu Sinkkonen, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista, on tänään Politiikka-radiossa. Onhan tämä tietysti niin, että on syytä kysyä, että onko tässä nyt sitten jälleen kerran, tai että minkä ihmeen takia tämän järjestön nousua ei ole pysty näkemään aikaisemmin. Jos kerran on nähty, että tätä rahoitustakin on tullut ihan jumalattomasti, ja okei, onhan tässä ollut tietysti kaikenlaisia muitakin mähinöitä tuolla alueella, mutta jotenkin, onko se päässyt jotenkin nyt menemään? Eikö tiedostelutietokaan ollut niin kuin ajan tasolla? Tai väärät analyysit ollut pelissä?
Mä sanoisin, että kyllä tiedustelutieto on ollut ajan tasalla ja kyllä tämä ilmiö on ollut niin kuin nähtävissä, tämä kehitys on ollut nähtävissä jo pitkään. Kaikki asiaa seuranneet ovat kyllä jo aikaisemmin sanoneet, että tilanne kehittyy nopeaan väärään suuntaan. Se isoin kynnys tässä oli tosiaan tämä Syyrian sisällissota ja kansainvälisen yhteisön kyvyttömyys puuttua siihen. Ei onnistuttu saamaan minkäänlaista niin kuin yhteistä rintamaa.
Ehkä väärä analyysi myös sen suhteen.
No sanotaan, että se kansainvälispoliittinen mahdottomuus siinä tilanteessa, jossa Venäjä ja Yhdysvallat ovat täysin eri mieltä asiasta ja tukevat eri tahoja tässä konfliktissa. Ja sen myötä kansainvälinen yhteisö tyytyi katsomaan sivussa tätä sisällissotaa. Ja aseistettiin toki eri osapuolia ja siinä mielessä voidaan nyt jälkikäteen tietysti viisastella, että oliko tämä aseistaminen järkevää, koska iso osa näistä hän on sitten ajautunut just Isiksen käsiin näistä aseista ja resursseista. Tämä oli ehkä se suurin syy, miksi kansainvälinen yhteisö ei onnistunut toimimaan ajoissa Isiksen kasvun suhteen.
Joo, no siis nythän me kaikki me tiedämme, jotka lehtiä olemme lukeneet, että tämän Isiksen porukoihin on lähtenyt myös länsimaista ihmisiä aika paljonkin, siinä tietysti monista eri intresseistä on turhautunut omaa elämään tai länsimaiseen yhteiskuntaan kaikki siltä väliltä. Tietysti tämä riski on tässä, mihin Obama viittasi myös tässä puheessaan kansakunnalle nyt tuoreeltaan siihen, että näitä porukkoja koulutetaan ja sitten ne palaa takaisin tänne länsimaisiin passeihin. Niin näetkö vielä, Teemu, tässä jotain ratkaisua? Tässä on tietysti lainsäädännölliset ratkaisut voi olla edessä. Iso-Britanniassa David Cameron on ottanut näin esille. Ollaan meilläkin puhuttu Päivi Räsäsen suulla näistä asioista. Pitäisikö tässä nyt kuitenkin toimia vähän radikaalimmin? Ihan kokonaisuudessaan, kun tämmöisiä järjestöjä saattaa tulla myöhemminkin Isiksen jälkeen, jos siis nyt saadaan tuhottua, niin ei tämä tarina tähän lopu.
No joo, siis kyllä tämä on ihan konkreettinen ongelma. Ja tosiaan ISIS on hyvin trendikäs terrorijärjestö tällä hetkellä. Se
vetää puoleensa kaikenlaista.
Se vetää todella paljon puoleensa nuoria esimerkiksi Lontoon lähiöistä tai muualta Suomestakin arviolta yli 40 yksilöä on lähtenyt tänne Isikserin, Syyriaan. Osa heistä, varmaan suurin osa Isikseriveihin.
Al-Qaida, jossa siellä Afganistanin vuori, siitä ei enää mihinkään.
Al-Qaida ei houkuttele samalla tavalla porukkaa. Ja tämä on ihan konkreettinen iso kysymys, mitä näille taistelijoille sitten tehdään, kun joskus sotatoimet tuolla loppuvat. David Cameron tosiaan ehdotti, että kansalaisuuden poisottamista voisi harkita, ja Suomessa Päivi Räsänen ehdotti sitä, että voisiko kaksoiskansalaisuuden omaavilta taistelijoilta sen Suomen kansalaisuuden ottaa pois. Molemmat ehdotukset on niin kuin sekä kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisten sopimusten, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen näkökulmasta aika ongelmallisia, ja mä en usko, että Briteissä tai Suomessakaan tälle tielle voidaan käytännössä lähteä. Musta olisi hienoa, jos Euroopassa saataisiin jonkinlainen yhteinen politiikka tämän ongelman suhteen, koska kyseessä on tosiaan niin kuin tällainen rajoja kunnioittamaton ideologia ja yhteinen ongelma kansainvälisesti. Siinä missä taistelutantereella ISIS pitää lyödä ja se tietty houkutus, se mielikuva, mikä siitä on tällaisena voittamattomana, jatkuvasti etenevänä järjestönä, se pitää saada pois ja se onnistuu taistelutantereella, eli käytännössä tuhotaan se, jolloin se mielikuva siitä voittamattomuudesta ja menestyksestä häviää. Ja tämä katkaisee jo kaulan sitten aika, tai sen reitin niin kuin monelta, jotka siihen riveihin pyrkii. Mutta sen lisäksi tarvitaan tällainen tietty mahdollisuus luopua siitä aseellisesta toiminnasta. Ja se on mahdollista sillä, että totta kai nämä kansalaiset, jotka on siis Euroopan kansalaisia, ei sitä kansalaisuutta voi ottaa pois. Se pitää kuitenkin olla se mahdollisuus palata kotiin, astua oikeuden eteen, jos sotarikoksia on tehty, astua sen poliisisyyniin ja oikeusvaltion normaalin kohtelun. Eli mä en kannata sitä, että nyt näitä ihmisiä alettaisiin kohtelemaan jollain tavalla eri tavalla kuin muita ihmisiä, vaan heitä pitää kohdella ihan samalla tavalla kuin muitakin kansalaisia. Eli oikeusprosessi vaan ja katsotaan, mitä sen jälkeen tulee. Eli mä sanoisin, että kyllä Euroopan mailla on paremmat mahdollisuudet saattaa nämä ihmiset vastuuseen teoistaan kuin mitä Syyriassa tai Irakissa on. Ja meillä on hyviä varoittavia esimerkkejä aikaisemmista konflikteista, mitä tapahtuu, jos nämä ulkomaalaistaistelijat eivät saa palata kotiinsa tai heitä otetaan kansalaisuus
pois. Lopputulos on vielä huonompi.
Al-Qaida sai syntynsä tämän Neuvostoliiton miehityksen aikana ja oikeastaan sen jälkeen, kun iso osa näistä ulkomaalaistaistelijoista ei saanut palata kotiinsa, jolloin heillä ei ollut muuta keinoa kuin jatkaa taistelua. Ja se taistelu laajennettiin kansainväliseksi silloin.
Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitoksia tästä erinomaisesta ikään kuin tämän ilmiön ja asian avaamisesta.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.